Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 декабрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Яңа сайланган Русия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышына җыелды. Русиядә яз көне үтәчәк президент сайлауларына 6 намзәт теркәлде. Аларның 3-се партияләр вәкилләре, 3-се бәйсез намзәт. Үзбәкстанда якшәмбе көнне үткән президент сайлауларында Ислам Каримов тагын 7 елга президент булып сайланды. Русияның яңа сайланган Дәүләт Думасы дүшәмбе көнне үзенең беренче утырышын үткәрде. Беренче утырышка хас тантаналы өлештән соң депутатлар Думаның рәисен, аның урынбасарларын һәм эш тәртибен раслады. Конституцион күпчелеген бердәм Русия вәкилләре алып торган Дума бу мәсьәләләрне алдан көтелгәнчә җиңелгенә чиште. Али Гилми сөйли.
Думаның беренче утырышын гадәттәгечә иң өлкән яшьтәге депутат ачып җибәрде. Бу ел ул коммунистлар фиркасы вәкиле, Нобель бүләге иясе Жорес Алфоров булып чыкты.
Первое заседание Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации объявляю открытым.
Физика галиме булган Жорес Алфоров илдәге ярлылыкны бетерүне Думаның төп бурычы дип атады. Байлар белән ярлылар арасындагы аерманы яхшырак сүрәтләү өчен ул кулына шампан чокыры алды. Чокырның шәрәп сала торган өскөлеше 10% байлар булса, аларны күтәреп торган аягы 10% ярлылар диде ул. Байлар белән ярлылар арасындагы чагыштырма совет чорында 4-1 булса, хәзерге Русиядә 30-1 җиткән. Алдынгы илләрдә ул 8-1 чамасы. Русияның тулаем җитештерү күләме дә алдынгы илләрнекеннән 5-7 тапкыр азрак, диде галим. Кулындагы шампан чокырын бәреп уатып, Алфоров байлар белән ярлылар арасындагы аерманы киметергә чакырды. Беренче утырышка президент Владимир Путин килер дип көтелсә дә, ул килмәде. Аның урынына хөкүмәт башлыгы Виктор Зубков килеп, депутатларны хөкүмәт белән килешеп эшләргә чакырган чыгыш ясады. Асылда мондый өндәүләрнең кирәге дә юктыр. Думадагы 450 урынның зур күпчелеген, 315 урынны президент Путинны хуплаган Бердәм Русия фиркасы вәкилләре алып тора. Коммунистларның 57, ЛДПР фиркасының 40, Гадел Русиянең 38 урыны бар. Утырышның икенче өлешендә Думадагы кәнәфиләрнең хуҗалары хәл ителде. Дума рәисе итеп алдан көтелгәнчә кабат Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сайланды. Аның беренче урынбасары шулай ук алдан көтелгәнчә чыгышы белән Татарстанның Олег Морозов булды. Калган 9 урынбасарының 6-сы Бердәм Русиядән, 3-се Думадагы 3 партиядән. Думадагы 32 комитетның 26-сын Бердәм Русия вәкилләре җитәкләячәк. Калган 3 партиягә 2-шәр комитет эләкте. Депутатларның берсе Станислав Говорухин мәдәният комитеты җитәкчесе итеп Жерша Иосиф Кабзон урынына башка кеше тәкъдим ителүгә каршылык белдереп карады. Шушы кытаршылыкны искә алмаганда, барлык оештыру мәсьәләләре алдан килешенгәнчә шумагына бер мәшәкатьсез хәл ителде дияргә була. Дума алга таба да шушы рәвештә эшләүен дәвам итер дип фаразларга була. Оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр 2 декабрь сайлаулары Бердәм Русия файдасына хәрәмләшүләр белән үтте дигән дәгъва белдерә. Дүшәмбедә оппозициядәге башка Русия хәрәкәте вәкилләре Дума утырышына каршылык белдереп пикет үткәрде. Европа илләре һәм Кушма штатларда Русияне Дума сайлауларында тәртип бозу дәгъваларын тикшерергә чакырды. Әмма Русия президенты Владимир Путин бу сайлауларны илдәге сәяси тотрыклылыкның яхшы үрнәге дип атады. Ул шулай ук Бердәм Русиянең җиңүе аңа президентлыктан киткәч тә Русиянең сәяси сәхнәсендә калырга мөмкинлек бирә дигән иде. Соңрак Путин беренче вице-премьер Дмитрий Медведев 2 мартта президент булып сайланса, үзе премьер-министр булып калырга теләк белдерде. Яңа Думаның киләсе утырышы гыйнвар аенда үтәчәк.
Шулай итеп, 3 атна элек кенә яңа думасын сайлаган Русия инде хәзер март башында үтәчәк президент сайлауларына әзерләнә. Якшәмбе көнне Русия Үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка 6 намзат дәгъва итәчәк дип белдерде. Аларның 3-се партияләр исеменнән тәкъдим ителде, 3-се бәйсез намзатлар. Британиядә яшәүче язучы Владимир Буковский һәм тагын 6 намзатны комиссия теркәүдән баш тарткан. Бу хакта бүген матбугатта дөнья күргән мәкаләләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Киләсе ел мартның 2-сендә үтәчәк президент сайлауларында намзатлар булып, премьер-министрның беренче урынбасары Дмитрий Медведев, коммунистлар юлбашчысы Геннадий Зюганов, либерал-демократлар башлыгы Владимир Жириновский, элекке премьер Михаил Касьянов, уң кешеләр берлеге рәисе Борис Немцов һәм Демократик партия юлбашчысы Андрей Богданов катнашачак дип хәбәр итте Үзәк сайлау комиссиясе. Медведевны Бердәм Русия һәм Гадел Русия фиркаләре, Зюганов белән Жириновскийны үз партияләре тәкъдим итте. Бу дүрт фиркадан тыш Русияның Дәүләт Думасында башка сәяси көч юк. Шуңа күрә Үзәк сайлау комиссиясендә аларның намзатлары автоматик рәвештә теркәлде. Қолған 3 нәмзәт 16 ғинварға қадар 2 миллион имза жиып, аларны комиссияге тапшырырға тиеш. 10 кешеләр берлеге мәгълүматларына караганда, бу мөмкин түгел. Үлгерер өчен көненә якынча 100 мең имза җыярга кирәк. Шимбе көнне Үзәк сайлау комиссиясе 7 бәйсез намзатның гаризасын теркәмәде. Аларның берсе әле совет чорында ук илдән киткән, хәзер Британиядә яшәүче язучы Владимир Буковскийны кайды. Аны намзат итеп теркәмәүгә комиссия 3 сәбәп китергән. Ул соңгы 10 ел Русиядә яшәмәгән, намзат исә Русиядә яшәгән кеше булырга тиеш. Буковский Русия ватандашы түгел, ә Британия ватандашы. Һәм 3-нче сәбәп, Буковский үзенең язучы булганын дәлилли алмаган. Бу сәбәпләр Буковскийның интернеттагы сәхифәсендә китерелгән иде. Язучы үзе бу карарны сәяси карар дип атады, дип яза Moscow Times басмасы. Яблоко фиркасы сайлауларда Буковскийны яклаячагын хәбәр иткән иде. Комиссияның аны ярыштан төшерү карарыннан соң Яблоко үз тарафдарларын сайлауларда катнашмаска чакырырга мөмкин. Нигенә булмасын, 2 март сайлауларында Дмитрий Медведев җиңәр дип фаразлана дип дәвам итә мәкаләсен Moscow Times басмасы. Җомга көнне сайлау комиссиясенең үзендә булган бер үзгәрештә мәгълүмат чаралары игътибарыннан читтә калмады. Путин комиссиягә яңа әгъза билгеләде. Игорь Федоров урынына ул үз администрациясенең эчке сәясәт бүлеге башлыгы урынбасары Леонид Ильбевны куйды. Коммерсант газетасы язуынча, бу Кремльнең комиссия өстеннән контролен тагын да ныгытачак. Матбугат бу көннәрдә Путин һәм аның варисы саналган Медведевның сәясәттән тыш шөгыльләре турында да язды. Дзюдо көрәшендә кара билбау дәрәҗәсенә ия булган Путин дзюдо турында DVD чыгарган. Дөресрәге бу күнегүләрне дөнья һәм Олимпия уеннары чемпионы Ясухиро Ямашита һәм Владимир Путин бергә әзерләп төшереп DVD ясаган. 2 ел элек Путин һәм Ямашита Петербурда элек Путин укыган мәктәптә дзюдо дәресен биргән иде. Соңгы тапкыр ул Ямашита белән күптән түгел Япониягә сәфәре вакытында күрешкән булган. Дзюдо өйрәнүчеләр өчен ДВД дәресен алар берничә ел элек әзерләгән булган. Дмитрий Медведев йога белән шөгыльләнә икән. Петербурдагы йога үзәге рәисе Бородаенко сүзләренә караганда, аның йога белән шөгыльләнүе шунда ук күренә. Ул төз гәүдәле, йөзе тыныч. Аңа ял итәр өчен 15-20 минутлык күнегүдә җитә, ди йога үзәге башлыгы.
Үзбәкстанда исә президент сайлаулары якшәмбе көнне үтте. Анда 4 намзатның берсе булган, илне 18 ел буе җитәкләп килгән Ислам Кәримовның җиңеп чыгуы игълан ителде. Үзбәкстан сайлау канунларын, кеше хукларын бузу турында күп кенә гаепләүләрдә булды. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Үзбәкстан Үзәк сайлау комиссиясе сайлауда катнашу хукына ия булган халыкның 33%-ын сайлауда катнашуларын белдерде. Үзәк сайлау комиссиясе матбугат вәкиле Низаметдин Нурматов Азатлык радиосына сайлау нәтиҗәләре турында булай диде.
Менә сайлаучылар рәхәтлеге кертелгән
Сәгать 12-гә кадәр сайлаучыларның 60% тавыш биргән иде. Сайлауның хукуки булуын әйтергә нигез бар. Үзбәкстандагы кайбер кеше хуклар активистлары сайлау бүлікшелерінде тауыш беру тәртібінің бұзылуын көрсеткен дәлелдер барды.
Мана ма өзім барған сайлау учаскасында Фарғана шәһрінің 10-нчы мәктәбінде жайлашқан сайлау учаскасында көзім алды.
Мен барған сайлау бүлікшесində, яғни Фарғана шәһрінің 10-нчы мәктәбінде әзірленген сайлау бүлікшесінде бірнеше кішінің бүтін ғайласы есімлігінен тауыш беруін көрдім. Мұндан тыш сайлау тартмалары алдында отырған кіші бір қатынға сайлау қағазында қайсы фамилия үстіне тамға басырға екенін үйретеді, яғни Кәрімов фамилиясын білгілерге.
Яғни осы ислам Кәрімовтің мынаны сөйлерді.
Деп айтты Ферғанадағы кіші құқықтары активистларынан Ғабделсалам Арғашиев. Өзбекстанның Джиза шәһәріндегі басқа бір кіші құқықтары активисті Бахтияр Хамраев мауқшас тәртіп бұзулар турында радиобызға былай дейді.
Бардым. Күзәттім, жүде...
Бардым һәм күзәттім. Біріншіден сайлау бик жетті күзәті астында өтті. Икіншіден мені иншок қаттырғаны кішілерінің 2, 3, 4, хатта 6 тапқыр сайлау бюллетін тартмаға ташлаулар болды.
Сайлау бюллетінлерін ташлау бір шей әтті.
BBC кібі халығара хабер агентлықларына да Өзбекистанда президент сайлауы барыш турында тапшырлар ясарға рұқсат етілмеген. Русияның бірінші каналының халығара бөлігі башлығы Виктория Новикова сайлау барыш турында тапшыру ясау үшін рұқсат берілмей отырында айтты. Хатта Еуропада халықара иминлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасын сайлау күзәтү бүлеге де Өзбекстанда шикләнгән сандагы күзәтүчеләрен генә җибәрә алды. Өзбекстандагы АКШ илчелеге вәкилләре сайлау барышын күзәтүчеләр арасында иде. Илчелекнең берничә вәкиле бүгенге сайлау нәтиҗәләрен күзәтте, мәгълүмат туплыйбыз. Диде Ташкенттәге АКШ илчелеге матбугат вәкиле Моли Стефансон. Әсіңгі келген хабарларға қарағанда Ислам Кәрімов тауышларының 88%-ын алып, 3-ші тапқыр президент болу хақын қазанған. Қалған намзәтлерден ісі Демократик Халық партиясынан Аслиддин Рустамов ісі 3.7%-лық тауышқыны алған. Сайлауларны күзәткән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы да Үзбекстандагы сайлауларда чын оппозицияга урын бирелмәде һәм Үзбекстан бу сайлауларда демократик сайлау шартларын булдыра алмады, дип белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программабызның алдағы үлеше Озатлықның Қозан студиясынан дәвам итә. Ондағы хәбәршеләребез Татарстан яңалықлары белән таныштырыр. Қозаннан сезне Наил Алан сәләмли.
Бүгенге чыгарылышыбызны мөхтәрәм тыңлаучылар якшәмбе көнне Казанда узган урам җыенынан башлыйбыз. Русияның мәгариф турындагы канунынан төбәк һәм милли компонентның төшеп калуы көн үзәгендә һәм бу хәл бер төркем татар яшьләрен дә урамга чыгарга мәҗбүр итте. Алар һаваның салкын булуына карамастан, Җәяүле Баумын урамында һәм Кирмән янында пикет үткәрде. Хәбәрчебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Казан үзәгендәге Баумун урамы һәм Кремль каршындагы пикетне үзләрен инициатив яшьләр төркеме дип атаучылар оештырган. Ни өчен оештырулары турында Наил Нәбиуллин сөйли.
Татар яшьләре дә региональ компонент атнияҗәдәгән законга каршы.
Пикет ясау турында җомга көнне билгеле җырчы һәм җәмәгатьчелеклесе Сәүбән Закир шәһәр идарәсенә белдерү керткән. Дигәнгә рәсми җавап килеп җитмәгән. Оештыручылар пикет ясар өчен аларның безгә җавабы кирәкме диде. Килгән хукук саклаучылар, язылган кагазларны укып һәм язып йөрүчеләр, шәһәр администрация вәкилләре алардан бары тик сез кайдан килеп чыктыгыз сын? Моңарчы күренгәнегез юк иде дип кенә сорады. Оештыручылар без татар иҗтимагы үзәгеннән түгел дип җавап берде. Оештыручы Сәүбән Закир үзе сөйли.
Бу бер төрле протест булдыру инде.
Пикетта катнашучылар саны төптегәл 7 иде. Аларга зәмһәрир суыкта йөрүче сирәк саннылар тилектәшлек күрсәтте. Айрыша яңа ел бәйрәме уңайыннан урамда йөрүче балалар Татарстан байрагына Акбарс чемпион, Рубин дип тавыш белдерделәр. Тик мондый мөнәсәбәт пикетка чыгучыларны аптыратмады. Миләүшә Закирова бернигә дә карамыйча, тел өчен көрәшәчәкләрен әйтте.
Бөтен кешебезне куячакбыз. Мына бу законны гамәлгә ашырмасын өчен без үзебезнең телебезне сатмаячакбыз һәм бер кешегә дә аны таптатырга бирмәячакбыз.
Диде муйнына без Татарстан һәм Россия Федерациясы Конституциясын бузуга каршы дигән язу үлгән Миләүшә Закирова. Пикетне оештыручылар мәгарифтә милли төбәк компоненты юкка чыгарылса, туган телдә укыту бетәр. Аның өчен сәгатьләр бирелми башлар дип курка. Татарга гына кагылмый, ул бар халыклар өчен дә мөһим дип саныйлар. Оештыручыларга Якутск шәһәрендә Пикет узуы турында хәбәр килгән булган. Шулай ук инде Азатлык радиосы алдан ук хәбәр иткәнчә, Татар конгрессы, Мәгариф берлеге Татар иҗтимагый үзәгенә түгел, Татарстан дәүләт советы да, хәтта Татарстан президенты да борчулылар, мөрәҗәгатьләр кабул иткән булган. Бар татар җәмәгатьчелеген борчыган сорау Русия парламентының Мәгарифтә милли һәм төбәк юнәлешен төшереп калдыру мәсьәләсендә Татарстан дәүләт шурасының һәм Шәймиевнең үзенең Русия президентына мөрәҗәгать юллавы Татар конгрессы курайлтайында әйтелгән иде. Бу хакта ул чыгышның кыска гына булган урыс телендәге өлешендә белдергән иде.
Надеюсь, что новый состав Госдумы вернется к рассмотрению данного закона. Надо четко представлять себе, что наличие национального образования народа Российской Федерации рассматривает как важное завоевание демократии.
Яңа дәүләт думасы бу канунны кабат карар дип мин ышанам. Русиядәге халыклар милли белем бирүне демократиянең иң зур уңышы дип кабул иткәнне дөрес аңларга кирәк дип белдергән иде Минтимер Шәймиев. Әпикетне оештыручылар күтәргән шигарьләр арасында шулай ук татар телеңне таптатма, телсез милләт юк, без татарлар дәүләтсез дә, телсез дә, БМУ кая карый кебекләр бар иде.
Хәбәрчебез Амил Нур Русия мәгарифеннән милли һәм төбәк компонентының төшеп калуына каршылык белдереп, Казанда татар яшьләре үткәргән пикет турында сөйләде. Әле яңарак кына Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә булай дип белдергән иде. Төбәк компонентын төшереп калдыру милли мәгарифтә милли республикаларга нык китереп сугачак. Аякка баса алырбызны әйтә алмыйм. Бу хәл республикалар шул исәптән Татарстан мәгариф системасы юлы да томырдан үзгәртергә мөмкин, диде Татарстан мәгариф министры.
Азатлыкта Казан авазы.
Европадан көнбатыш Кытайга кадәр сузылачак машина юлы Татарстан аша да узарга тиеш. Бу юлның якынча 3000 чакрымы Казакстан җиреннән 2000-нән артыгы Русия аша булачак. Аңа Казан-Оренбур юлы да кушыла. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге юлның бүгенге көндә сыйфаты бик начар. Бу хәлендә ул Кытай юлының бер өлеше буларак кабул ителә алмаячак. Әлеге мәсьәлә хакында Татарстан җитәкчелеге Казакстан һәм Оренбур вәкилләре белән очрашып сөйләште. Гадел Әмединнең язмасы аларның килешүләре хакында.
Казан-Оренбур юлы иң югары сыйфатлы Европа көнбатыш Кытайга юлының бер өлеше булачак дигәч, күп кенә машина йөртүчеләр елмаеп куя. Моңа ышану авыррактыр. Казан-Оренбур юлының республикадагы абруе Казан-Чаллы юлының кысыман бик түбән. Сыйфаты буенча да, үлем очраклары саны буенча да. 3 ел элек монда республикада иң зур 10 чакрымга сузылган күпердә салдылар. Сыйфаты менә дигән, әмма машина йөртүчеләрнең 600 чакрымга сузылган Казан-Оренбур юлының шушы күпер җирегенә яхшы сыйфаты белән сөендерә. Күпердән чыкканда асфальт юлдан кәҗә тыкрыгына күчкән сыман була инде дип шаярып та куя машина йөртүчеләр. Европадан көнбатыш Кытайга сузылган юл исә беренче категориядә булырга тиеш. Бу юлның 3000 чакрымы Казакстан җирләренә туры килә. Россия буенча сузылган 2000 чакрымның 120-се генә бүгенге көндә беренче категорияле. 300-е икенче, 600 чакрымы 3нче категория, ягъни начар сыйфатта. Шушы Казан-Оренбур юлы да инде. Бу юлны төзекләндерү максатыннан эш башлау өчен Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Оренбур өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов һәм Казахстанның Актубай өлкәсе хакиме Елеусин Сагендиков очрашып карарлар кабул иттеләр. Казан-Оренбур юлын 3-нче дәрәҗәдән 1-нчегә күчерү өчен 30 миллиард сум кирәк. Бу акчалар каян алыначак дигәнгә Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Илдус Фәсхетдинов әйтүенчә, бу өлешкә әле 3 миллиард сумына инвестицияләр кертелгән. Бүгенге көндә Шәле Сайыскан тауы Алексеевск Әлмәт арасындағы юллар цикләндерелә. Сойысқан тауы Алексеевск юлына 1,8 млрд сум кертелгән, Алексеевск Әлмәт юлына 1 млрд сум инвестицияләр кертелгән министр сүзләренчә. Моннан тыш ул бу юлның төзелүен Татарстан өчен тагын да күбрәк икътисади мөмкинлекләр ачачак дигән очрашу барышында. Шулай ук бу юлның инвестиция хисабына төзелгәнен исәпкә алганда, аларның кайбер өлеше түләүле булуы мөмкинлеге дә бар. Оренбург өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов әйтүенчә, Татарстан белән Оренбурга Казахстан белән элемтәләрне ныгыту яхшыга гына, чөнки бу ил белән тышкы икътисади элемтәләр һаман ныгый бара. Узган ел бу республикаларның Казахстан белән товар әйләнеше 1,3 млрд доллар тәшкил иткән. Моннан тыш Актубай, Оренбург, Казан юлы Европа белән Көнбатыш Кытайны тоташтыручы иң кыска юл булып тора. Европа Көнбатыш Кытай юлы шулай ук Түбән Новгород, Мәскәү, яисә Петербурдан да үтәчәк. Тегәл кайсы шәһәрдән үтүен 2008 елның 1-нче яртысында гына билгеле була дип белдергән Русияның транспорт министры Игорь Левитин. Барлыгы исә Европа Көнбатыш Кытай юлының Русиядан үткән өлешен цикләндерүгә 700 миллиард сум китәчәк.
Хәбәрчебез Гадил Галәметдин Татарстан аша узачак Европа һәм Көнбатыш Кытай юлының киләчәге турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шаллыда игенәчеләр эшенә йомгак ясалды. Билгеле булганча, 2007 ел Татарстанда хәйрия йылы буларак узып бара. Бу көннәрдә йыл бетәргә әз генә вакыт калганда төрле ширкәтләр, хөкүмәт оешмалары хәйриячелеккә хисап тота. Шаллыдагы эшмәкәрләрне, төрле ширкәт җитәкчеләрен халыкның фәкыйрь катламына булышырга мәҗбүр иткәннәрме? Бу гамәлләр ихлас күңелдән булганмы? Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әнә шуларны ачыкларга тырышты.
Хәйрия йылы йомгаклары буенча Шаллының иң эре ширкәте булган КамАЗ беренчелекне алды. Икенче урында шулай ук иң эре төзелеш берләшмәсе саналган КамГЭС ширкәте. Аларның хәйрия чараларына күпме акча тотканлыклары хакында мәгълүматлар әйтелмәде. Шулай да КамАЗның уннан артык бүлемтек ширкәтләренең берсе булган тимерчелек заводы хәйрия максатларына 3 миллион сум акча сарып иткән. Йомгак ясау тантанасында мондый саннар да әйтелде. Ел барышында хәйрия чараларында 22 мең кеше, уйышма һәм ширкәтләр катнашкан. Алар инвалидларга, ятимнәргә, фәкыйрь яшәгән гаиләләргә барлыгы 219 миллион сумлык ярдәм күрсәткән. Ярдәм итүчеләр арасында 70 яшьне узган Мәскүдә апа да бар. Ул артык зур булмаган пенсия акчасының бер өлешен ятимнәр йортына илтеп биргән. Шәһәр хакиме Илдар Халиков аңа рәхмәт хаты тапшырды. Оренбург шәле бүләк итте. Исемнәре телгә алынучылар арасында Гүлнар Әхмәтова җитәкчелек иткән социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре дә бар. Алар ел буена 16 килограмм кан биргәннәр. Халыкның мохтаҗ өлешенә ярдәм итүдә энергетик мәдәният сарае директоры Гөлзәдә Ирзаева, Шаллы татар драма театры җитәкчесе Рашат Фәйзрахманов та өлеш керткән. Бу эшне алар мәҗбүри башкарганмы, ихлас күңелдәнме? Шушы сорауга аларның җаваплары мондый.
Монда мәҗбүри дигән әйбер булырга мөмкин түгел. Бу шин күңелдән булганда гына шин хәйрия була. Бер мыскалдагын хирис әйбер юк. Монда бүтән сүздә шин күңелдән эшләнгән әйберләр.
Без бит эшләгән эшләребезне эшлибез дип, кеше күрсәндеп эшләмибез. Балаларга, мохтаҗ кешеләргә ярдәм итүгезеннән. Инде Аллага шөкер, үзебезнең коллективыбыз белән менә шушы хәйрия елында эшләгән эшләребез турында әйтеп түгел, ә киләчәктә дигән аларга ярдәм кулы сузырбыз дип, камалар белән бер рәттән бергә яшәрбез дип ышандырып каласы килә.
Менә ни өчен җиңүче булдыгыз, җиңүче сән бирелде.
Шәһәребездәге сукыр балалар өчен хәйрия спектакле күрсәтеп, һәм шушы спектакльдән кергән акчага шушы сукыр балалар өчен бик кыйммәтле китаплар Мәскәүдән алдырдык.
Эшмәкәр Марат Гарифуллин бер фәкыйрь гаиләгә 35 мең сумлык ярдәм күрсәткән. Ятим балага суыткыч, телевизор да бүләк иткән. Пенсионерларга 68 мең сумга газета журналга яздырткан.
Диген күп сүз әттеләр. Аллаһ Тәгалә ризалыгы ди. Бу бит Аллаһ Тәгаләдән чыккан. Әгәр кем Аллаһ Тәгаләгә якын, кем аның тыелганын тыелып, кушылганын кушылып эшләй икән, шул бит безнең мусульманнарның иң беренче билгесе, ул кешелеклек, ул мәрхәмәтлек. Бернинди мәҗбүри юк, бер нәрсә юк. Кешелекле шул кеше дәрәҗәсен саклап калган кеше бу дөньяда үзен ул мусульман янында, ул Аллаһ Тәгаләнда, ул кыелган кеше бу, ул мәрхәмәтле, ул әлбәттә ярдәмсез кеше тегел ул булган кешеләргә ярдәм итә.
Әлеге язмада Марат Гарифуллин, Рашат Фәйзрахманов, Гөлзада Ирзаева фикерләре яңгырады.
Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
21-22 декабрь көннәрендә Казанда Шираттагы Татар җыры фестивале узды. Татар эстрадасының иң зур чараларының берсе булган әлеге фестивальне Барс Медиа ширкәте үткәрә. Бу юлы башка еллардан аермалы буларак альтернатив музыка буенча да җиңүчеләр ачыкланды. Татарстанның иң зур җитәкчеләре килеп, концертның башыннан ахырына кадәр тамаша кылды. Татар эстрадасы фестивалендә хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин дә булып кайтты. Хәзер аңа сүз.
Татар эстрадасы тормышында иң әһәмиятле ел вакыйгасы Татар җыры фестивале быел 8-нче тапкыр үтте. Татар концертлары арасында иң дәрәҗәлесенә әверелгән Татар җыры фестивале быел да тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Билет бәяләре 500 сумнан башлап 2000 сумнан да кыйбатрак булса да, халык акчасын җәлләмичә зал тутырып килгән. Республика президенты Минтимер Шәймиев, Хөкүмәт җитәкчесе Рөстәм Миңниханов, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, район җитәкчеләре, төрле министрлыклар һәм ширкәт вәкилләре тамаша кылды. Алар белән бергә ял итәргә яшьләр, урта буын кешеләре, әби-бабайлар да килгән иде. Фестивальнең беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының финал концерты узды. Бу көн көтелмәгән дуэтларга, яңа исемнәргә, таныш хитларга һәм өр-яңа җырларга бай булды. Сәхнәдә яшьләр инде танылган артистлар белән бергә дуэтта җырлады. 3 ел дәвамында эшләп килгән әлеге проект күп кенә яшьләргә зур сәхнәдә беренче адымнарын ясарга ярдәм итте. Әйтик, кайчандыр фабрикант булган Салават Миңниханов, Ландыш Нигъмәтҗанова, Иркә Илдар Рәхмәтов, Румия Фәтхетдинова инде бүген популяр җырчылар һәм алтын барсга лаек булучылар арасында. Әлеге проект эшчәнлеген танылган җырчылар Хәния Фәрхи һәм Айдар Галимов та уңай бәяли.
Бу проектка минем бик уңай карашым, чөнки иң мөһиме яшьләрнең зур сәхнәгә чыгу мөмкинчелеге бар. Бик күп яшьләр тартыла хәзер сәхнәгә. Ул бик матур, яхшы күренеш. Тырышлары алга китәчәк, кемдер инде үзен сынап карый да, төшеп тә кала, ансы да гадәти хәл. Менә мин инде 3-нче ел элек Иркәне алып чыккан идем сәхнәгә. Ул бик матур старт алып китте. Быел фән рисемле җегет белән чыктым мин. Әйтәсең без аның белән күптәннән дуэт җырлаган фикрем хис иттем. Җырласыннар яшьләр, алмаштылар килсеннәр.
Мин беләм 700 кеше арасында алар сайланып алынган икән, беләм. Шуңа оештыручылар яңылышмагандыр дип уйлыйм. Тик шунсын әйтергә кирәк, бу әле менә шу фестивальдә әзерләнеп чыктыңда инде йолдыз булдың дип уйлаучылар яңылыша әлбәттә. Монда бу беренче адым, алар үзләре дә аңлыйлар дип уйлыйм. Әле күпме эшлисе бар, күпме үзеңне эзлисе бар, үзеңне табасы бар. Менә шу үзләрен тапсыннар ялар. Шундый теләк.
Ә менә 22 декабрь кичендә Татар җыры 2007 халыкара эстрада фестивалінің галы концертында оғымдағы елда яңыраған иң популяр татар жырлары һәм жыршыларына алтын барслар тапшырылды. Быйыл оларның саны 22-ге жетті. Міне икенші ел рәттен бүләкләу ел дәвамында популяр жырлар юнәлеше бойынша түгел, ә 18 түрлі номинациядә өтті. Олар 2007-ші елның иң яхшы жыры, ел ашышы, иң яхшы альбом, иң халықшан жыршы, иң яхшы клип, иң яхшы дуэт исемнәренә бүленгән иде. Шулай ук быел 5 яңа номинациядә булдырылган иде. Алар елның музыкаль ташкыны, татар җыры легендасы, иң популяр автор башкаручы, иң яхшы рок проект һәм иң яхшы рэп проект. Рок проектында җиңү яулаган Илсия Бәдрединова өчен бу көтелмәгән яңалык булган.
Бер нәрсә көтелмәгәне, беренчедән көтелмәгәне алтын барс безгә бирелер дип, икенчедән 6 ел элек язылган җырны сайларлар дип уйламаган идек, чөнки бу уйлану җыры кызык кына килеп чыкты, безне рок проект итеп чыгардылар и шушындый җыр белән чыгардылар, уйлану җыры. Мин иң яхшы җырым уйлану җыры дип уйламыйм. Безнең бик кәттә җырлар бар, чынлап торып рок җырлар бар. Ләкин ничек кенә булмасын, мәсәлән, Татарстанда берничә рок проект булып, арасыннан мине сайлап алганнар икән, һәм алтын барс премиясе биргәннәр икән. Барс Медиа компаниясен рәхмәттән башка бүтән сүз юк.
Әйтергә кирәк, әле узган елгына Йолдызлар фабрикасында катнашкан Алина Сафиуллина быел инде ел ачышы номинациясендә алтын барска лаек булды. Ул үзенең шатлык хисләре белән Азатлык радиосы белән дә уртаклашты.
Узган ел Салават абый белән җырларга туры килде бит. Һәм быел алтын барс алгач бик нык шатландым. Һәм бераз каушау булды әлбәттә. Әле үткән елгына фабрикант булгачтын инде бер ел эчендә шушындый уңышка ирешүем өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чын татар моңын яратып яшәүче тамашачыларыбызга.
Ә менә иң яхшы автор башкаручы номинациясендә Зөлфәт Хаким моннан 15 ел элек язылган «Нәрсә булды сиңа бүген» җыры белән алтын барска лаек булды. Әйтергә кирәк, гадәттә Татар җыры фестивале гала концертының иң соңгы башкаручысы һәрвакыт бер үк була торган иде. Иң мәшһүр, иң дәрәҗәле җырчы сыйфатында сәхнәгә Салават Фатхетдинов чыгып концертка нокта куя иде. Бу юлы исә ноктаны куючы Зөлфәт Хаким булды. ул җырның шигъри һәм фәлсәфи мәгънәсе, милли рухы эстраданың заманча ритмына, биюләргә һәм матур киемләргә караганда әһәмиятлерәк булуын раслады. Зөлфәт Хәким башкарган җырлар элекке елларда иҗат ителгән булса да, алар бүген дә популяр.
Бу җырларны бит мин язган инде, моннан 15 ел элек. Ул күрә шундый ук менә шушы җырны язгандагы хисләр белән бик шатланып, рәхәтләнеп җырладым. Бу җырларны минем бик яраталар икән, һаманда әле.
Быел Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов һәм Хания Фәрхи 8-нче тапкыр Барс сыннарына лаек булды. Инде 8-нче ел рәттән татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясасалар да, дулкынлану хисләрен аларда яшермәде.
Алтын барыс алу ул тагын 2-нче елга әзерлекләргә бик зур стимул бирә. Мин аның белән дә горурланам. Бистән Худай киләсе елларга да җырларым халык күңелендә урын алса иде.
Уйлап барасаң, җанап та 8-нче тапкыр хәдер инде яләшеп, туеп, тиге арып та битергә мөмкин булыр. Аллаһ шөкер, ниндидер яңа хисләр, яңа эмоцияләр табыла. Мин шуңа шатланам. Мин аны санап та бармаган идем. Аны менә сезгә генә санап әйттегез. Мин аны әзерлек дип уйлаган идем. Вакыт тиз үтә икән.
Фестиваль исә гадәттәгечә концертта катнашкан җырчылар күмәкләшеп, татар җыры гимнын башкару белән тәмамланды.
Гүлна Шәйхетдин татар җыры фестивале йомгаклары турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 24-нче декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан Конституциясе көне уңайыннан дәүләт җыелышы бинасында дөньяда һәм Русиядә дәүләт төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсенә багышланган халыкара конференция үтте. Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов исә бу көнне мәскәүләштерелмәгән конституцияне искә алды. Фәләх мәчете имамы кулга алынган Сәйд Байбурин тарафдарлары аны яклауны дәвам итә. Уфада Байбуринга каршы чыгарылган яңа гаепләүне кире алу таләбе белән пикет узды. Башкортстан яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин.
24 декабрь Башкортстан Конституциясе көне. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов әлеге көн уңайыннан башкортстанларга котлау күндерде. Анда Конституция көненең дәүләт бәйрәме икәнлеге һәм аның Башкортстан тарихында урыны зур булуы әйтелгән. Әлеге дәүләтсез дәүләт бәйрәме турында Башкортстан парламенты рәисе Константин Толкачев та үз фикерләрен белдерде. Аның сүзләренчә, Русия һәм Башкортстан гасырлар буенча килешеп яшәгән, Башкортстан күп милләтле Русия дәүләтчелеген булдыруда зур тәргеч булган. Толкачев президенттан аермалы Башкортстанны субъект дип атады. Спикер фикеренчә, Башкортстан Русиядәге иң көчле субъектларның берсе.
Это один из ведущих государственных праздников нашей республики. День Конституции мы отмечаем 24 декабря с момента ее принятия в 1993 году. За это время Конституция показала свою жизнеспособность. Она уверена, подчеркивая, как бы, что Башкортостан в составе России мощный, сильный субъект.
Бу республика парламенты җитәкчесе Константин Толкачев булды. Әлеге көн уңайыннан дәүләт җыелышы бинасында дөньяда һәм Русиядә дәүләт төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсе дип аталган халыкара фәнни конференция булып үтте. Анда Русия төзелешендә Башкортстанның урыны зур дип билгеләнде. Шулай ук федерализм мәсьәләләре дә күтәрелеп, аның ил төзелеше формасы гына булмый, үзәкнең төбәкләр белән эш итү ысулы да булуы билгеләнде. Конституция көне уңайыннан бәйрәмгә хас булмаган фикер таратучылар да булды. Мәсәлән, Республика эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов мөстәкыйль Башкортстан Конституциясының мәскәүләшү көннәрен искә төшереп, бу көнне Башкортстанның Русиядән чыгу өмете тормар булган көн дип атады. Берләшкән оппозициянең Ревинформ интернет сәхифәсе 2003 елда кабул ителгән Конституция безнең хокукларны боза дип хәбәр итте. Аңа караганда, яңа Конституциядә 22 язалау көчләүләренә бетерү, мәхкәмә карарыннан башка кулга алу, сүз иреге булдыру, цензураны бетерү, эш урыннарында забастовкалар ясау иреге кебек мәддәләр һәм юллар төшеп калган һәм шуның белән республиканың төп каноны Русияныкына каршы килә. Федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсенә яңа баш билгеләнде. Бу турыда республика президенты Мортаза Рахимовка федераль теркәү хезмәте баш урынбасары Юрий Бородин хәбәр итте. Ул моңа кадәр әлеге вазифаны алып баручы Олег Козыревның яңа вазифага күчерелү сәбәпле бурынга Петр Галунов билгеләнүен хәбәр итте. Шуңа да игътибар итегез, билгеләнү турында федераль хезмәт җитәкчесе республика башын билгеләлеккә генә куйды. Бу вазифага билгеләү Мортаза Рахимов белән килешеп эшләнмәде. Теркәү хезмәтенең яңа җитәкчесе Ростов өлкәсеннән китерелеп куелды. Әйтергә кирәк, соңгы чорда Башкортстанның эчке эшләр министры урынбасары салым хезмәте башлары да читтән китереп утыртылдылар. Ягъни республика хакимиятенә кендекләре ябышкан кешеләр түгел. Кулга алынган имамны яклап пикет узды. Сүз кулга алынган Фәләх мәчете имамы Сәйд Байборин турында бара. Милициянең машинасында наркотиклар табып, имамны кулга алган иде. Имам ул наркотикларга кысылышы булмау турында хәбәр итеп, тикшерүчеләр тарафыннан сынмагач, бу гаепләүне алдылар һәм аңа Русиядә канунсыз яшәгән дип яңа гаепләү белдергән иделәр. Имамны яклаган пикетта дистәгә якын кеше катнашты. Алар республика җитәкчелегенә шундый таләпләр белдерделәр. Беренче, Байборинга ачылган канунсыз җинаять эшен ябып, аны иреккә чыгарырга. Икенче, канунсыз кулга алу сәбәпләрен бетерергә. Өченче, имамны кулга алуда гаеплеләргә канунга ярашлы чаралар күрергә. Дүртенче, уйлап чыгарылган бу җинаять эшенә катнашу булган мәхкәмәләрне күзәтү астына алырга. Һәм бишенче, хәбәрдарлык чаралары аша Русия һәм Башкортстанларга әлеге уңайдан күрелгән нәтиҗәләр турында мәгълүмат бирергә. Яңа ел бүләкләр тарату берникадәр йомартланып алучыры. Русия президенты алдагы елның февраленнән казна исәбенә эшләүчеләргә хезмәт хакын арттыру юллары табырга күрсәтмә бирсә, Башкортстан президенты күп балалы гаиләләргә машина бирү турында фәрманына үзгәрешләр кертте. Моңа кадәр Башкортстанда 10 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә газель микроавтобусы бирелә иде. Хәзер нибары 9 бала табып та микроавтобус алып булачак. Ләкин демография проблема булып кала килә. Башкортстан президенты бу турыда Туймазы районы Үязе Тамак авылында мәдәни үзәк ачырга баргач белдерде.
Үшәр, дүртәр, бишәр бала бар инде. Хәзерге вакыт ушлап итмиләр. Исәнлек халык хәзер алынганнар.
Бүген 10 һәм аннан да күбрәк балалы 22 гаилә газель иясе. Узган атнада Башкортстанда Русияның мәхкәмә приставлары коллегиясе узган иде. Анда түләүдән качучыларга шактый каты чаралар күрү юллары каралды. Узган атнада Башкортстанның салым хезмәте 10 мең кешенең салым бурычы барлыгын хәбәр иткән иде. Аларга салымнарын түләми торып, чит илләргә чыгу тыелды. Әлеге бурычлар турында чит хезмәтенә нәкъ менә мәхкәмә приставлары хәбәр итә икән. Коллегияда алименттан качучыларны 4 айга кадәр идекләрдән мәхрүм итү мәсьәләсе дә каралган. Башкортстанның мәхкәмә приставлары баш урынбасары Ришат Зайдуллин сүзләренчә, Башкортстанда салым түләмәү буенча җыелган бурыч 40 миллион сумга җиткән. Әлеге тәртип Башкортстанда кабул ителсә дә, ул барлык Русия чикләренә дә җибәрелгән, ягъни салымнан качучы башкортстанлы теләсә кайсы субъектта кармакка кабачак. Ришат Зайдуллин.
Ограничение пристава, которое он вынес в республике, действует на всех пограничных пунктах Российской Федерации, независимо от того, где человек захочет выехать, Владивосток, Калининград, Москва, Питер, он все равно не будет выпущен за границу по постановлению, вынесенному башкирским приставом.
Сез Башкортстанның мәхкәмә приставлары хезмәте баш урынбасары Ришат Зәйдуллинны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган шимбәт төндә Акмәчеттәге Кырым татар мәҗлесе бинасына чираттагы һөҗүм булды. Билгесез кешеләр бинага кирип әлемнәрне йырткан, диварларга нәфрәт сүзләре язып калдырган. Мондый һөҗүмнәр инде беренче мәртәбә булмаса да, аларны кемнәр эшләгәнлеген һаман ачыклый алмыйлар. Чираттагы һөҗүм турында Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Акмәчеттә акын татар халкы мәҗлес бинасына Корбан байрамы көннәре тагын бер һөҗүм ясалды. 22 декабр түнгі сағат 11:36 минутта 4 белгісіз кіші бинада орнаштырылған Қым татар милли байрағын үзіп атқанлар стенада хачики вам тут не место һәм қым татарларына қаршы юнәлтілген башқа сүгініш сүзләр язғанлар. Бинада орнаштырылған камераларда қалған видеоларға күрә 4 кішінің бірсі хатын қыз болған. Хиянәтлік қылынған ұрынға келіп жеткен Ақмешеттің Киев район милициясы башы полковник Виктор Паничкин, аның ұрынбасары Ремзи Камилов бұл халіні текшіречеклеріні, ғайыплілеріні, табачақларыны білдіргенлер. Милиция қызметкерлері өзлері диварда қалған сөзлеріні бұяу білен бұяғанлар. Мәжлістің матбуат қызметі мұндай хыжымнар қырым татарларын ашуландыра, чүнкі милиция бір нәрсе ішләмей, ғайыплілерін ізләмей, хам тапмай, аларыны жауаплылыққа тартмай дей. Мұндай хыжымнар мәжліс бинасына илда бірнеше тапқыр ясала, ләкен бүгінгі хатты чыннанда бір хыжым бойынша бір кімді табылмады. Шында айтырге керек, ураза, құрбан байрамнары вақытында мәжліс бинасына ясалған бұл хыжым бірінші хыжым түгел. Азаттық радиосының сіз мұндай хыжымнарға нендей бая берер едіңіз деген сұрауына мәжілісінің секретариат башы Заир Смидляев мұндай хыжымнар Қырымдағы түрлі ұрыс әрекеттері тарапынан ұйыштырыла ала деді Азаттық радиосына. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азаттық радиосы Түмен.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
Бу күннәрде халық яңа ел табынын нишек әзерләү турында уйланып, кибетләрдән азык-төлек җыеп йөри. Һәр халык гадәттә бәйрәмгә үз ашларын әзерли. Яңа ел кичәсендә күп кенә бәлешләр, өч пишмаклар, пәрәмәчләр дә ашалар дип көтәргә кирәк. Ә менә узган атнада Мәскәүдә мусламан халыкларының ашлары турында яңа китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Инде берничә телдә басылып чыккан китап һәм анда язылган ризыклар белән танышу кичәсенә Мәскәүдә яшәүче күп кенә татарлар да җыелган. Азатлык тыңлаучыларын исә бу китап белән Назифа Кәримова таныштыра.
Мәскәүдә «Ислам кухнясы» дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Бу китапны Европада танылган антрополог һәм этнограф Туниста яшәүче милләте белән бәрбәр булган Лилия Завали язган. Ислам кухнясы дигән ул китапны Мәскәүнең яңа әдәбиятка күзәтү нәшрияты басып чыгарган. Һәм ул нәшрият мусламан журналистлары оешмасы гастроном журналы белән берлектә цифры дип аталган ресторанда китапны халыкка тәкъдим итте. Оештыручыларның әйтүенә караганда, автор мусульман булса да, китапны яһудиләр нәшер иткән. Ә менә китапта күрсәтелгән рецептлар нигезендә пешерелгән шәрик ашларын авыз итергә бик күп кенә безнең милләттәшләребез җыелган иде. Ислам кухнясы китабы авторы көндәлек мәдәният дип аталган нәшрият проекты өстендә эшлим диде. Һәм аның бу китабы итальян телендә Римда һәм инглизчә Американың Калифорния шәһәрендә дә басылып чыккан. Ислам кухнясы китабында автор ничек итеп исламда ризык пешерү мәдәнияте барлыкка килү турында да мәгълүмат биргән. Һәм ислам ризыклары дип аталган ашамлыкларның төрле кухня традицияларын, ягъни борынгы грек, фарсы, борынгы рим, Кытай, һинд һәм гараб ризыклары берләштерүен күрсәткән. Бу китапта Мөхәммәд пәйгамбәрнең яраткан ризыгы турында да, гараб шүлләрендә күчмә халыкларның ашлары хакында да Андалузияда яшәүче тәмле тамакларның яраткан ризыклары турында да язылган. Мәгриб илләре ризыклары турында гына түгел, меңдә бер кишә әкиятләрендә сөйләнә торган ашамлыкларны да ничек пешерү турында киңәшләр бар бу китапта. Китапны тәкъдим итүне цифры ресторанында уздыру да юкка гына түгел икән. Ресторанның баш пешекчесе Сәйид Фатли милләте белән гарәп Мароккодан, ә инде пешекчелеккә Францияда өйрәнгән. Ул кунакларга күпчелек гараб түрк ризыклары әзерләгән иде. Бигрәк тә кускуслы салат, хиндләр шәпшерелгән баклажан, зәгъфранлы дүге, кабак шербәте, төрле-төрле балык ризыклары кунакларның хушына китте. Курбан бәйрәме алдыннан булгангамы, тулайым миштә пешерелгән сарык тушкәсе дә бар иде бәйрәм өстәлендә. Ризыкларның күбесе ислам ашлары китабындагы рецептлардан файдаланып эшләнгән диделәр. Китап тәкъдим итү бәйрәмгә әверелде. Аның икенче өлешендә бастет төркеме төрекләр әйтмешли гөбәк биюен, ягъни кырсак биюен күрсәтте. Барабанда уйнаучылар төркеме һәр кешегә гараб барабанын кагу мөмкинлеген биреп, мастер-класс уздырды. Ислам ашлары китабын тәкъдим итүдә автор Лилия Завали үзе дә катнашты. Без аңар берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Китабыгыз Ислам кухнясы дип атала, ләкин ислам дине таралган җирләр бик күп. Ашларны дини дип түгел, милли ашларга бүлергә өйрәнелгән. Шулай да кайсы халыкларның ашлары турында яздыгыз дип сорадык без аннан. Лилия ханым милләте белән бербер, ә инде сөйләшүе француз телендә булып чыкты. Һәм ул булай диде:
Mon livre concerne seulement, normalement, seulement le Moyen-Âge, d'accord?
Бирде урта гасырлардагы гарәп ризыклары турында язылган диде ул. Чөнки ул вакыттагы язмалар бары тик гарәп телендә генә сакланган диде Лилия. Шул 10-нчы гасырдагы гарәп чыганакларын кулланып яздым да инде диде ул.
Si bien que c'est une cuisine qui concerne.
Эмне Русияга ничек килеп чыктыгызсың дигән сорауга,
parce que là c'est l'éditeur, c'est grâce à
Минем китабымны басырга нәшрият үзе тәкъдим итте. Ирина Прохоровага зур рәхмәт. Алар минем китабымны тәрҗемә итеп, биредә басып чыгардылар, диде Лилия Завали. Шулай итеп, Мәскәүдә Новые литературные обозрения нәшриятында Ислам кухнясы китабы дөнья күрде. Ләкин шулай да сорау туа. Ризыкларны ислам ашлары дип бүлеп күрсәтү дөрес микән? Чөнки ислам динен тоткан һәр халыкның үз милли ашы бар. Безнең халыкның гасырлар буе пешерелеп килгән дини бәйрәм табыннарына куела торган пәрәмәш, өч пышмак, шәк-шәк, кыш телләре дә ислам ашларыннан аерылгысыз дип әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Татарстан башкаласында 21-22 декабрь көннәрендә Татар җыры 2007 8-нче халыкара эстрада фестивале үтте. Һәр елдагыча әлеге чараның беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының яш җырчыларын танылган җырчылар белән бергә сәхнәгә чыгардылар. Әлеге яшьләр тапшыруында фабрикадан чыгучыларның кемнәр белән җырлавын белербез һәм элекке елларда Йолдызлар фабрикасы аша үтеп танылу алган Татар җыры 2007 гала-концертында чыгыш ясаган Салават Миңнеханов кебек яш җырчылар белән әңгәмәләр тәкъдим итәрбез. Алар белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сез татар эстрадасында гламур, кәттә, яш җырчы дип саналган Салават Миңнехановның «Хыял кызы» җырының ремиксын ишетәсез. Әлеге җырга төшерелгән клип быелгы Татар җыры 2007 фестивалендә иң яхшы клип номинациясендә җиңә. Салават белән без әле бу тапшыруда соңрак сөйләшербез. Шулай ук Илдар Әхмәтов, Линар Сәйфиев белән дә аралашып алырбыз. Чөнки алар да Йолдызлар фабрикасы аша үткән җырчылар. Яш җырчылар турында Айфара төркемнең солисты Алмаш Шарифуллинның фикерләрен дә ишетербез. Хәзер исә без быелгы фабрикантларның татар җырында катнашучыларын барлыйк. Димәк, менә алар быелгы татар җырында чыгыш ясаган фабрикантлар: Илюс Хуҗина, Мөнир Рахмаев, Марат Файрушин, Фидаил Зарипов, Ширбәт дуэты, Ильвина Габдулхакова, Сәфәр триосы, Вероника Кузнецова, Азалия Зиннатуллина, Фәннур Нәҗипов, Диләрә Илалетдинова. Аларны быел да Салават, Айдар, Хәния Фәрхи, Рәсим Низамов һәм башка танылган җырчылар зур сәхнәгә алып чыктылар. Киләчәктә алдагы фабрикантлар кебек популяр булып китәрләрме, ансын вакыт күрсәтер. Без сезгә Йолдызлар фабрикасыннан үтеп, бүгенге көндә яшьләр арасында нык танылган җырчы егетләр белән таныштырырбыз. Шуларның беренчесе Салават Миңнеханов.
Төшләремдә бер кыз килә. Хоёган син исемең кем?
Сүзен ул быелгы фабрикантлардан башлады.
Күрдем бу елдагы фабрикантларны, бик тә көчле егетләр, кызлар. Йолдызлар фабрикасының финалында мин булдым, алар белән бергәләшеп җырладык, бөтенебездә горшы әйтмешләр вживую җырладык. Инде карап тордым мондагы көчле егетләр, Мөнир, Ширбәт дигән төркем, тагын кызлар исемләрен дә белеп үтермәдем, ләкин күз алдында ул кешеләр тора, нык кына, матур гына, әйбәт кенә эшләсәләр, инде әлбәттә алар үзенең тамашачысын эләктереп алар
бар деп ойлаймын мен.
Мына син нече жылда келип кергенің, сиздин кастинг ишке кирип өткөнү, азыр кастинглер менен чагыштырганда айырмасы бармы?
Энди биздин биринчи Йылдызлар фабрикасы болду бит инде. Ал биздин Яш жүрөктөр деп атала иде. 10 жыршы, 3 жыр жыр радиога берип, инде радио тыңдаучулар өзүнүн тоошларын бердилер. Ол шокта инде радио тыңдаучулар өзлөрү өзүнүн тоошларын бирелер иде. Ошолордан соң инде финал болду, кастинг болду, ким тотар жырына өтө. Күп кына стадиялар өттүк биз инде. Бүгүнкү күндө нечектер балки жойларак да болом мекен, нашылай өтө деп ойлойм мен.
Акчасы болмаган фабрикантлар алар өздөрүнүн тырышчылыклары менен гана жылдыз боло алар мекен? Чөнки бит син көрүнө өзүсүндө анык иштейсиң кебек.
Бул өлкөдө акча менен бир нерсе да иштей алмайсың. Жырлоо бит ул кишинин көңүлүндө кала бит инде. Мында инде акча маселеси неуместный дерге да була. Яшлар арасында үлкен жырчылар арасында да албетте ар бирси нендир иш менен шүгүлләнө. Инде менин ойлоомумча нинди өлкө болсун ул жырмы ул сәүдәме ул өзүнүн ишинне матур иттирип яратып эшләсәң инде албетте уңышларга иришергә була.
Ә менә син татар эстрадасына күп вакыт инде.
Хәзер инде 4-нче ел үземнең тыңлаучыларым бар.
Барны хаян шулай ышанып әйтә аласың.
Күп кенә җирдә чыгыш ясаган бар, күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясаган бар. Чәчәкләр белән чыгалар, автографлар, аннары соң инде кайдандыр телефоннарны табып шалтыраталар, шулай итеп аралашабыз.
Быел татар җырында син
бу елны татар җырында әлбәттә мин катнашам.
Яни һәм ничәнче татар җыры бу синең икенчеме, өченчеме?
Бу минем 3-нче татар җырым, беренче минем Диләй Нигматуллина белән аңлашырга иде. Дигән җыр безнең иң яхшы дуэт номинациясенә лаек булды.
Әгәр күрсәң,
әгәр күрсәң мине,
шансызлар,
шансызлар белән,
башын булдым
сиңа
үзен белсәң иде, аңлашырга иде сөйләшеп.
Башын булдым сиңа үзен белсәң иде,
аңлашырга иде сөйләшеп. Аңлашырга иде сөйләшеп.
Икенче алтын барс инде бу диңгез ярында деп
кояшлы җәйләрдә диңгезгә бардым мин нигә бик озга Санаулы көннәре нигә соң нигә соң нигә тиз уза
Иң яхшы танцеваль проект булды инде буылны хыял кызы җыры кына әзерләндек бу инде костюм дисәк тә бу инде бию дисәк тә образ дисәк тә
күп вакыт әзерләндек
4 айлап инде әзерләндек иң авыры инде шушы костюм тегү булды чөнки без инде костюмга бик серьезно урыш әйтмешле отнеслись монда инде безнең Сваровский хрусталлары да бар монда инде махсус сапогилар өчен Португалиядан кожалар да алып кайттылар әйтеп белмим ошарыма халыкка ошамасмы ләкин идем менә шундый образда үземне күрсәтәсем килә.
Менә бүгенге көндә күпме җырым бар якынча?
Бер альбом чыкты, бер 20 ләп җыр бар, яңалары да бар, ләкин әле радио тыңлаучылар да инде бу җырларны ишетмәде, алар әлегә татар җырдан соң гына тәкъдим итәм дип уйлыйм.
Менә бу яш фабрикатларга, синнән соң килгән фабрикатларга ни дияр иде, ни теләкләр теләр иде?
Иде фабрикатларга мин уңышлар телим, гомумән җырлаган кешегә бер урында гына басып тормаса кирәк. Менә минем ничек булды? Мин бер җыр бер радиостанцияга бердим, кишилерге көрсөттүм, кимгедир ошомады, лекин расстраиваться этмесең, барыбыр да максат койгансың экен, сен аларга ирешишексиң.
Бир 5-нче ел лауреат булсак, быйыл булай катнашабыз 4-нче тапкыр татар жырында. Бир сыйнанын жеште конак болуп, 5 жылдык юбилейинде инде татар жырынын. Быйыл даже 2 лет лауреат булабыз.
Дип сүзгә кушылды Айфара төркеме солисты Алма Шарифуллин.
Уйлаганча инде иң яхшы дуэт та, һәм иң яхшы музыкаль төркем.
Дуэт та бу кем белән?
Иркә белән.
Ой, ой, ой. Кирәгем бер тие. Урыным әдә күземә. Яланыр дип тә уйлама. Туйдым синнән үземдә.
Шунда әйтергә кирәк, кайчандыр ул үзе дә яшь шигет кызларга зур сәхнәгә юл күрсәткән иде. Фабрикантлар турында Алмазның сүзе түбәндәге булды.
Но ничектер мин хәзер 50 диге яшь үсеп барганымсам, анда яшьтә мин тукталырга булдым мишәп тәрәз. Кызыгы битте мә шунда күбәйделәр бит. Ниндер конкуренция ясарга бик авыр. Яшьләр арасында бар, талантлы яшьләр. Сәлеге, но аны сана битереп кайыс кешереп тора алмыйбыз инде. Бер нәрсә саный башлады алар бит күп. Но бар, бар. Сәлеге, өмидле яшьләр бар бит.
Син кайчандыр әйткән идең, булдыралар, булдыралар инде
тамашасы яулашалар яулыйлар, яуламаса юк инде, булмаса булмый инде ул деп.
Вот,
сөзүндө каласың.
Ансы да бар да, обязательно. Бер-бер халык инде кабыл итмей турса бит, кая барасың? Мына хак мин тиге исемдер менен айтмайм. Нече жерсе бар хая, уже 3 жылдап, 4 жылдап күрөт жетелер. Тамашасын яулап ала алмыйлар да, сих пор. Жырлар да айбет, жырлар да нече көбөк. Но пока барып жете алмыйлар шул тебекке.
Мына сен өзүң айта аласың мысалы, өзүңдөн яшырак жаштардан кимди сен молодой сүйсөбүт жигит деген или үсәбит кыз деп айт. Айыр айта аласың.
Менә безгә Альбина эшәй. Ничә гына Альбина. Аннан кала инде. Салават Миниховның менә чөнки аның үз изе бар. Бер-бер кешене тыңнамы, кешегә карамый, үзенчә дәвам итә эшләргә. Аны уңыш китәчәк. Бүген түгел, иртәгә дә түгел. Кайчан киләчәктә. Аны просто аңлап бетерә алмыйлар.
Ә сезнең киләчәк ничек күзаларга бу елларда? Яңа елдан соң.
Яңа елдан соң яңалык була шул. Без юбилейны бер зур итеп үткәрәбез инде. Чөнки 15 ел сәхнәдә тору чөнки кичкенә генә дата түгел. Но тагын бер-ике яңа җыр белән әле без шатландырабыз чөнки конкуренция создадим әле без яшьләргә.
Без бит татар егетләре, бөек халык куллары. Тәнебездә татар халык кулларда яшел әлем. Дуслар булып яшик әле, дуслашып әйдә. Сәлам!
Тагын бер фабрикант хәзер инде танылып килүче яш җырчы Илдар Әхмәтов белән танышабыз. Ул быел татар җырында иң халыкчан җырчы буларак чыгыш ясый.
Җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит сине җәйге авыл иртәсе. Моны җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит сине җәйге авыл иртәсе.
Сразу чынлап та Йылдызлар фабрикасына шаша килеп кердем. Безнең Барсмени компаниясе төрле шәһәрләрдә кастинглар оештырган вакытта Чистай шәһәрендә кастингта катнашып, Сразуга килеп кердем дип уйлыйм.
Сөйләп авыл егетәме? Авыл егетләренә мөмкинчелек булдыралармы? Мөмкинме шуннан да авыл егет кызларына үтергә сәхнәгә?
Тырышлык кирәк, иң мөһиме. Кем тырыша, шул эшләдер дип уйлыйм. Авылларда талантлы яшьләр бик күп әле. Аллаһка шөкер. Үз стилләрен табып, үзләренең стилендә эшлиләр. Күренә, киләчәктә алай булса күренер әле.
Ә син үзең нинди стиль белән барасың хәзер? Ниндирәк рухта җырлыйсың? Син беләмчә дискотекаларда җырламыйсың, концертларда урта буын кешеләр өчен күбрәк.
Минем җырларым, мин ничектер күңелем шундый моңлыйдыр инде, шундый моңлырак җырлар җырлыйм. Ләкин барыбер дә әле яшьләр үзем дә яшь әле мин. Яшьләрдән артта калышмаса, алай булса дискотекларга да чыгырга исәп бар.
Менә яңа елдан соң күтәргәме?
Киләсе елга инде дип уйлап торам, алай булса. Үземә килешле, менә үземә охшаган берәр дискотучный җыр табалсам алар булса, әйбәт булай.
Соңгы әңгәмәдәшебез шулай ук яш җырчы Линар Сәйфиев, Илнар Сәйфиевнең энесе.
Син бит яракта, эзли мафыкта, күзләрем нуры, йөрәк җылысы.
Менә ул балачактан садикта булганда теге җигереп йөреп теге шундый шук нидән уже күренә башлый ул. Балада нинди сәләт бар, нинди талант бар, ул һәрбер бөтен нидә беленә күренә. Шуңа әйтәсем килә, монда авылданмы ул, шәһәрдәнме, моның аермасы юк. Шәһәрдән булса да, авылдан булса да талант бар икән. Аларның өчен эстрада юлы дип әйтим мин дә, ачык дип уйлыйм. Шуңардан килеп әйтәсем килә, авыл баласы гомумән моңлы була. Ничек әйтим, менә болыннарда йөреп бер моң туа дип әйтим мин дә, һәрбер бер үзенең ние бар инде. Балачактан, гел балачактан мин гел шугыйм. Миңа гел теге балалар бакчасындагы воспитательница гел әйтә торган. Бу малай бигрәк шук, бу малайда артистичесен бар дип. Сәләтенә шундый театр остасы дип әйтим мин, менә шундый үзенчәлекле телевизор берә күрә икән, җырлыйлармы, брендини бармы, сразу внимание биреп утыра торган булган. Һәм шуңа әйтәсем килә, һәр вакытта да балачактан ук менә мәктәпкә укырга кердем, мәктәптә укый башлагач, уже мәктәпкә менә күчкәч, садиктан соң мин уже җырлый башладым инде. Мин бәләкәйдән инде теге 4-нче, 5-нче класста шактый яхшы җырлап йөрим инде. Шулай җырлап киттем мәкрен генә.
Ә менә бу елгы фабрикатлар турында нәрсә диярсең? Син бит карадың, күзәттең.
Мин бөтенесен дә әле күреп бетермәдем. Но күрәм, теге араларыннан кайберләрен күрдем. Эмоцияләр ниләр бар. Эмоцияләр, андый ниләр булгач, уже ул яхшы. Сәхнәдә үзеңнең җылыгыңны бирергә кирәк. Сәхнәдә үз җылыгыңны биреп, халыкка кирип китеп, аларның күзләренә карап, күзләреннән кирип китеп, менә шундый жылық білен өз жырларыны өзінің қолығына береге керек.
Сен бұлтыр бірінші тапқа татар жына шықтың айы ма?
Бірінші тапқа, е. Мен дек аңа бектіге есім кетмейін. Әметім алтын барыс кегетіне дегенде. Нешік елзған тұрмышта шулай бұла.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Йолдызлар фабрикасынан өтіп, танылып отырушы яш егет жыршыларын ешеттіңіз. Көргенсіз, татар эстрадасында егетлерге де, қызларға да қытлық жоқ. Олар білен айрым шіркетлер ай сайын зор ғана шаралар өткеріп тұралар. Міне әлі 20 декабрьде музыкаль нон-стоп дискотекасында яш башқарушыларын белгілеп өттілер. Яшлар тұрмышындағы яңалықлар, яңа геройлар, қызықлы егет қызлар сізді күтеді. Бізден айырылмаңыз.
Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының татар һәм башқұрт тілләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.